الله الرحمن الرحیم. خطبه 135 نهج البلاغه. حضرت عبارت دارد بی نفر به نام مغیرت ابن اخنسه. مغیرت ابن اخنس چی؟ حضرت دشمن نرنده. حضرت بون قارداشن جنگ بدرده اولدرمشده. ابوالحکم ابن اخنس. Cengi Bedir'de müşriklerden idi. Hazret öldürmüştü. Sonra buyur bu geldi Müslüman oldu. Ama çün biliydi Emirül Mümin Nabı'nın kardeşini öldürüp de Hazretine düşmançiliği ediydi. Bu cereyan geydi zamanı Osman'a. İbn-i Ebil Hadid-i Sunni ki şarih-i Nehc-i Belagadi ve çoklu yerlerde de insafen insafından gazavet edildi mesail-i tarihi de. Deyir ki Osman zamanında Osman ile herkes yetişirdi Osman'ın yanına. Osman Emirül Müminin'den şikayet edildi. Deyir ki Ali xulasa menden düz demir. O zaman ki Osman xalifedir, padişahdır. Bir gün Zeyd ibn Sabit Osman'a dedi ki deysen gedim Ali ibn Abi Talib'in yanına. Senin narahatçılığı yetim biləsinə ve deyim ki senden el çəhsin. Osman dedi eybi yox getçinə. Zeyd ibn Sabit geldi, ama Mughirat ibn Aknas ile geldi. Hemen bu Emirül Müminin düşmanı ile. Geldi Hazretin evine. Bəli. Zeyd bir yol dedi ki, dedi, Osman çok sen elinden narahatdır. Xulasa, Osman'la el çehçilen, Osman'la işin olmasın. Elbette Naqif'den ama Hazretin de çok işi yok idi. Mütah, Osman o kadar xilafkarlığı ileydi ki, Hazret Bilaxara gerek buna müqabında bir əksül əməlhayı nişan verirdi. O ki, Hazret, ey bəsailə, ey Osman'ın bu pis işlerin bəyan elidi və Emirül Müminnada bir şəxs idi ki, o bir nəfərin məsələn, pisliyəndə o belə vaqən ləkkiyindən cəlidi biləsinə. Zeyd ibn Sabit Hazretə ərz elədi ki, bəli, ağa, xulasasən əlkəh Osman'dan, Osman'ı pisləməcənə. Bu ağa ki, həman bu Mughirət ibn Əxnəsdi, kasiyyə dağ tərəz aş oldu. Döndü Əmirül Mömin naya dedi ki, ya cəh Osmandan əl çəkəsən, ya zorla bülüyüza deyilərik ki, əl çəkəsən. Ya özün boşla, ya zorla əlindən aldıq Osmanı. Həzrət Gül bu da narahat oldu və əsəbani oldu və bu kəlimatı ki, əlan oxuyuq, bu kəlimatı Mughirət ibn Əxnəsə bəyan elədi. Bunun cəlib budur ki, dədəsi də Əxnəs ibn Şureyq münafıqlərdən idi. Münafıqlərin böyüklərindən idi quyu. Qardaşı da ki, Əbul-Həkəm Bədridə müşriklərdən idi, Həzrət öldürmüşdü biləsin. Özü də ki, bu cüydü vəzir ki, Həzrət ilə düşmən idi. Dədə münafıq, qardaş da müşrik, özü də bir yol Əmirül Müminin nana müxalif. O ki, bu kəlimatı deməsək, bu kəlimatı ki, Əmirül Müminin nana buyurublar, İlə bətər müşəxxəs olmaz. Həzrət biləsinə dedi ki, Yəbnəl lə'inəl əbtər Ey fərzəndi məl'un domboridi Ey məl'un adamın üçün Əxnəs ibn Şureyq bunun dədəsi bozurqan münafiqindən idi. O ki, Həzrət bürü, ey məl'unun, ey lənət olunmuşun oğlu ki, özü də əbtərdi. Əbtər yəni, sən dədün, xulası nəsli yoxdur. Çünki iki dən oğlu var idi. Biri həmənə Əbul-Həkəm idi, Bədirdə Həzrət öldüydü. Biri də budur. Bu da elə bir ləyaqətdir ki, Həzrət istəyir ki, sən olub olmamanın nədir? Birdir. Fəlizə domboridədir. Hələ də şahid də mənzuru Həzrətin budur ki, səndən də məsələn nəsli qalmayacaqdır. Və şəcərətilləti la əslələha və la fərə. Və ey of kəsin yəbnə bunun üstünə izaf olubdur. Və o kəsin oğlu ki, bəli, bir ağacın oğlusan ki, la əslələhə, nə onun kökü var, və la fərə, və nə şaxəsi var. Yəni, sən dədüyün kökü yoxdur, çünki kökü ki, müşriklərə çatır. Fəri də yoxdur, yəni nəsli də yoxdur ki, bundan buzə, ta sən ona bir, məsələn, iftihar eləyəsən. Sənin nə kökün var, Nə bundan buza idaməsi var sənin vücudun, oğladında, filanda, behmanda. Əntə təkfini, sən istən məni kifayət eləyəsən Osmanla, zorla məsələn məni məcbur eləyəsən Osmanla əl çəkən, fəvəllahi, ما اعز الله من انت ناصره فوالله، پس آن دوسون الله ما اعز الله، الله عزیز لمز من او کسی چه انت ناصره، سن اونا چو مه چخسان چی مه چو مه چخیده سوسمان، یعنی سن بی ایلا بی شخصیت ادامسان چه بی نفره چو مهلی لسون بلده الله سن چو مهلی وینن اونا عزیز لیه نفرین ده تو ما اولار ایلمسن، ولی ظاهر بوده چی چون نفرین دوز جل ایلا بتر دوز جل می بیا حضرت استی بونون وضعیتنن گزارش بره، ولی صرف نفرین نوسا ده او معنای لطیفی چی بلسنده بار اولماز حسب ظاهر نه او ای بیوخت مقام دعا دا ایلا اعزه چی دیر که انه قطعیت بیانه دی نه استیانده مازی مازی دینده قطعیت بیانه دیر، یعنی اصلا امکان یوخت با اتفاق دوشه چی چسی چی سن اونو ناصری سن چمعی سن الله اونو عزیز نمیشه الله ولا قامه من انت منهزه ولا قامه و قخماز ایاغا من او کسی چه انت سن منهزه اون ایاغا خزان سن سن سن بی نفر گوزی سن او قخماز ایاغا او ده ازونه تنده ها، یعنی سن ایلا بی شخصیت دام سن چه بی نفر استسن نینی سن چو مهلی ایلی سن فایده سیخت استیسن بی نفر گوزی سن او قاخان دیل سن گوز ماونا اخرج انا ابعد الله نواک خارج الجنان بزیم یامزدان ابعد الله نواک الله سنون شروه ازاق الاسین سم مبلغ جهدکه یا جهدکه سپس جد جنن لاب و زحمت و آخره یتی جنن بله ابلغ به معنای برسان جهدکه یا یعنی لاب و تلاشوه آخره یتیر فلا ابق الله علیک این ابقیته بله فلا ابق الله علیک بودا بلد مولا نفرینده پس الله سنه باقی ساخلماسن این ابقیته اجر باقی گالاسن با عقیدنده با روشنده احتمال ده بار منظور بوده چی نمنه الوننجری انجام ورچنن چی پروردگار عالم قویماز سنه خلاصه بو نیتنده اولان اشلره یتشسن حالا بو یکی از خطبه های نهج البلاغه دشه حضرت او فرد ننچه جلب حضرت تهدیدلی خلاصه بوجود برخوردلی و اونان ارزلی محضر روزه بعض افراد بوجود لیه ها بعض افراد دیمجنه آه حضرت یه مشاخ بونه جذبی لسه نزونه بله نمانه وار آدم بعضدان نا جذبی لیه بیاز یه مشاخ دانش خب ممکن ده او سوزو بندیه دی سوز یری اولا چون من بیلمیم چی بی نفرم واقعا چخاره بار چخاره یخت جذبه فلزم منه وظیفه عبارت ده بونه نقدی لیه بلسم ایلا دانشم افراد جذب بولالر اما امیر المومنی چه حقائق بلیر گذشته دن خبره بار آینده دن خبره بار حضرت خلاصه بلی چی منن طرف ده قرآن ده بوجوده ها قرآن بعضی یه ده مثلا ده قیامتن خبر آلالر خب ده چنن چی ده پروردگاره چی بو دنیانو دوزلده بیر ده بیر ایلیه بلا ده او دنیانو ایجاد الاسن بعضی یه ده بوجود بویرور بعضی یه ده دی چی بله جهنم وار سیزی ده سالاجاخلار باشوزا داداش روشجه خلاصه چون مخاطب متفاوته مخاطب بعض وقت بیرادان ده چی صرفا تنه ورمخ مقامون داده او جه تهدی دیدیسن اما بعض وقت یه مخاطبه مثلا مجهول ده فرز اهل بیتین ده اجه جویسو چی رفتارلار متفاوت ده بنا خاطر ده چی بی نفر جلی مثلا حضرت دیشینده بیندن چخان یامانه دیر امام حسن مشتبه مثلا اونا نوازش الی دیگه چی اله ازاخ یولدان جلمسون یورولمسون بزیم امزده یر وار اجر مرچب استسون مرچب فریح بلو و پول استسون پول فریح از گذار حضرت اله بو رفتار رانده او نینی
صادر
بله بیدن جوسته مثلا امیر المومن نابو فردنم بو جی رفتار الی اش بو یامان دادیمی پزته فقط بیاز آغر دانشو پزته نه چون افراد متفاوت ده بعض افراد اله چره براس نازن دیبیننن با عرض معذرت دیبیننن یا استوننن براس نازن از این تا این که بو جرعت الامیه عرض اندام الیه جرعت الامیه اما بعض آدم نه یو بعض آدم نه ده زمینه جذب وار مانه یخت انسان اولانا یه مشاخ دانشا تا بلکه جذب اولونا حق طرف نه
تا بلای ایلم بگنم از اینیه منات و روش و سیرنه برخورد با منافق یا مثلا اون آدم نه دوز دوز علم مثل علم امام جنده ایلی بله خب روشلر ایلم امام نه بلم زه الگا ایلی پلا بویو پلا
بله برحال
استفاده لیهتم
از اون جوده بله یعنی بندن بو استفاده نیلم اولای آدم چی بیلدی چی بو آدم منافق آدمده و قابل اصلاح دیلی و جره بو سرکوب اولا و ایلا قوخود اصلا بلسن چی ده بو مثلا جرعت ایلا میه چی بی اقدامی جامعه ده انجام بره بنا ایلا بو جور افتار اولنا اما بعض آدم ناده بار یو بو جور دیلدر مثلا امام رحمت الله علیه منافقلن بو جور برخورد دیلده اصلا سر سازشی یو خودی بلالن اصلا اما عوضنده نهست آزادی نفرادین امام بی زمان از دیده بلالن بی زمان تمارلاده بلالن ولی سوره جویده چی یوخ دا خلاصه بلا چوخ کج جدیلر اولاننده ایلا مشابه رفتار منافقین ایلاده حتی او زمان وزیر کشورنه محتشمی پورا امام نامه یادشه بلا مرتد دیدیلر یعنی لابو که پیس کلمنه امام بلالنه اشلتدی بعد بیت افراد وایده چی اصلا بو سوزونه گلاسون شخصیت ورسون ها دیگه به بی آدم اولوب سبا در فکر مثلا نمیده دیگه تحزب تشکیل حزب اقدامات عملی جامعه ده دشوهر اصلا بو جدام نانجا ایله خفلی اصلا چی سسین چخارده بینمیلر اما تشخیصی ده مهمه ده ها چون خدای نکرده اجر انسان مثلا بو اوجور اولمیا من اوجور رفتاری لیم بالاترین ظلمی لهم بلسینم او شما تشخیص بیدون واقعا بجوردو ولی اوندا اوجو رفتاری لما مانه یختو و جرهت اوجو رفتاری لیسن روح بسیار والا و متحر نبیده سلوات دیا
اللهم صل علی محمد و آل محمد
خب الله های فردوسیین اولان آباد لسن شام آی فردوسی پور ده ها فردوسی کردیم فردوسی چون پرو اولا دیمری ملاشه اشتباهات شده بله الله ایولان آباد لسین احسانلارن قبول لسین الله تعالی اونو بزی بهترین و صالحترین بندلرندن قرار برسین پروردگار عالم حاجت های دنیا و آخرت درن روا ایلسین الله مشکلات دنیا و آخرت درن برطرف ایلسین اجر مریضلری بار عافیت کرامت ایلسین الله اونو بزی بهترین نعمت های دنیا و آخرت نم بهرمند ایلسین بهترین زندگی در دنیا و در آخرت هاموموزا کرامت ایلسین اجر نمازدن سوره وقت از یختو جوسوز چه ایلا تیز جهدو که دستوز چون مستحب دادم بی دعای ایلیه دا اجر دعا ایلمدی الله ملائکیه روایت ده بار بویره چه بویا بندمین شیلا من احتیاجی یختو ایش بیزاد استمدی مننن چوخ جالب ده ها او دونه الله تیجی مننن بیزاد استمدی بیز جه یالوار یا خیلی ایلی الله تا بیزاد استیه الله بیر بندم مننن هیش بیزاد استمدی اجر هیش وقت دوزده اولمسا الا بو جمله اگلن اللهتن استیون چه خدایا بهترین زندگی در دنیا و بهترین زندگی در آخرت بزن نصیب الا مختصر مفید یعنی هر زد الا بون چندن هم ندی خلاصه بار بونن عربسی ایچی جمله ده اللهم احینا محیا محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد یا اللهم احینا طیبین و امتنا طیبین بودا چوخ جامع دعاده چوخ جامع ده یا اللهم مرزقنا خیر الدنیا والآخره وصرف انا شر الدنیا والآخره بودا چوخ جامع دعالاردن چه هرزت بلان چنده بار الله به محمد و آل محمد آموز امام زمان علیه السلام ظهورنده تأجیل دستی واقعا جهل ایچینده نادانلق ایچینده بنده ازو مرز ایدیم قوتوری فوقل آده هردن بعضتلار یادما توشنده حقیقتن آدم دیگه چی پروردگارا بیز بجو جسه او طرفه نیجه اولاجاق آیات قرآنده بی نکته ارزیلدیم چی حضرت جلندن سوی معلوم اولاجاقا اصلا او جیشیلدن چوخ چوخت خدایا سن شاهدسن چی منم از برداشتم عقیده مبارد دی بندن چی اجر معارفی چی دنیا ده بار معرفت در به اندازه دریا اولالار با bizim alimlerimiz, büyüklerimiz bedun ittisalı bir İmam-ı Zaman aleyhisselam hatta bilmeyen yarım livan, bir istiçan aya eliye bilip bu deryadan götüyeler ya yok. Ma'arif hugul ade. Çoxdur ki, beşerin çıxarı yoxdur o ma'arif aşkar olan. Allah veliyi esri xatir, o büzürgüvarın öz əzəmətinə xatir zuhurunda təcil eləsin. Allah bu giriftarihay zaman qeybətdən hamımıza nəcat mərhəmət eləsin.